πιστεύα μια μέρα πως θα βρούμε τη χαμένη ομορφιά, το αύριο σαν όνειρο να ζούμε. Τώρα δεν ξέρω τι να πω, πέφτουμε πάλι στο κενό και περιμένω τη στιγμή που από εκεί θα βγούμε. Πότε θα βγούμε μέσα από τη φωτιά για να πετάξουμε ψηλά πριν να χαθούμε. Πότε θα βρούμε νόημα ξανά και με σπασμένα τα φτερά να σηκωθούμε.
Τραγούδι αφιερωμένο στον Γιώργο Αθανασιάδη που έγινε καλύτερος ως άνθρωπος το 2021.
Για να πετάξουμε ψηλά πριν να χαθούμε. Πότε θα βρούμε τη μέρα που ξανά, τη μέρα που ξανά τον ουρανό θα δούμε.
Και επειδή σας αναφέρθηκα στο 2021 που ποδοσφαιρικά ήταν μια θεαματική χρονιά για τον νυν goalkeeper της ΑΕΚ, τότε θυμίζω έπαιζε στην Σέριφ Τίρασπολ, με εκείνο πρωταγωνιστή η άσημη ομάδα του είχε κάνει διπλό στη Μαδρίτη επί της Ρεάλ, αμέσως μετά κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα από τον τότε προπονητή της, τον Τζον Βαν Σχιπ, αλλά όπως εξομολογήθηκε σε μια περσινή συνέντευξή του ο Γιώργος, όλες εκείνες οι χαρές μετατράπηκαν σε ανησυχία, σε δάκρυ, διότι λίγο μετά γέννησε η γυναίκα του και αντί να είναι η χαρά τους μεγάλη, είδαν τον μικρό τους, για τον νεογέννητο τότε γιο τους, στη θερμοκοιτίδα με τη μία βελόνα στο ένα χέρι, την άλλη στο άλλο και τρόμαξε. Τότε είναι που έκλαψε, και όχι μόνο μία φορά, και ένας γέροντας, όπως έλεγε στην περσινή συνέντευξή του Αθανασιάδης, του είπε ότι τώρα που έγινες ευαίσθητος, τώρα που άρχισες να κλαις, έγινες καλύτερος ως άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε την σημερινή εκπομπή Αυστηρώς Αιρετικά με το τραγούδι που ακούσατε από τον Γιώργο Δημητριάδη και τους Μικρούς Ήρωες. Είναι τραγούδι του 2017 με τίτλο «Μέσα από τη φωτιά». Μέσα από μια φωτιά πήγαμε να του βάλουμε όλοι εμείς, όσοι δεν τον γνωρίζουμε βέβαια ως άνθρωπο, παρά μόνο τον αναγνωρίζουμε ως τερματοφύλακα και όταν τα πηγαίνει καλά μας φαίνεται ικανότατος, όταν τα πηγαίνει στραβά τον κρεμάμε, πότε εμείς στα μανταλάκια, πότε εσείς στα κάγκελα. Να ξέρετε ότι χθες ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος ψηφίστηκε MVP του Ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακού, δεν έγινε καλύτερος ούτε ως άνθρωπος, μα ούτε ως ποδοσφαιριστής. Η πραγματικότητα δική του ζωή δεν άλλαξε στις 31 Μαρτίου του 2024. Με την ευκαιρία, καλό μήνα εύχομαι σε όλους όσους ακούτε Ερασπορ. Ως δεύτερος goalkeeper θα συνεχίσει στην ΑΕΚ, ως χαμηλόμισθος θα συνεχίσει να πληρώνεται από την ΑΕΚ. Το θέμα λοιπόν είναι μήπως πετύχουμε εμείς να αλλάξουμε σταδιακά κάποιες δικές μας κακές συνήθειες, που δεν καταλαβαίνουμε ενίοτε πόσο επιβαρυντικές μπορεί να είναι για τη ψυχολογία ανθρώπων που ούτε τους γνωρίζουμε, ούτε γνωρίζουμε φυσικά τι κρύβουν μέσα από τη φανέλα που φορούν. Έλεγε χθες στην κάμερα της Κοσμοτέ ο Γιώργος ότι αυτή την χθεσινή επιτυχία του την χρωστάει ή μάλλον την αφιερώνει στον μικρό γιο του τον Ιωακήμ, διότι αυτός τον κράτησε στο ποδόσφαιρο. Και αναρωτιέμαι, χρειαζόμαστε ένα τετράχρονο παιδί για να υποστηρίξουμε την καριέρα ενός αθλητή? Γιατί δηλαδή χρειάζεται ο μικρός Ιωακήμ για να μην τερματίσει ο Αθανασιάδης πρόωρα την καριέρα του στα 31 του? Ναι, το γνωρίζω ότι έκανε κάποια λάθη στις Σέρες πριν από 100 μέρες, τότε είχε στερηθεί η ΑΕΚ 2 βαθμούς. Εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο εκείνα τα λάθη, μα το γεγονός ότι πλήρωσε εκείνη τη βραδιά τα περσινά αναθέματα της εξέδρας, τότε που οι περισσότεροι φίλοι της ΑΕΚ θεωρούσαν ότι είχαν ομαδάρα, γι' αυτό και πήραν τον Νταμπλ, αλλά δεν τέριαζε ο Αθανασιάδης στο προφίλ της νταμπλούχου ΑΕΚ. Ωστόσο, το ακούσατε χθες από τον ίδιο τον goalkeeper της ΑΕΚ, βρέθηκαν άνθρωποι μέσα στην ομάδα, κυρίως ο Ματίας Αλμίδα. Δεν θα τον είχε αναφέρει ο Αθανασιάδης αν δεν ήταν το πιο σημαίνο πρόσωπο για την δική του καριέρα, καθώς είπε ότι ο Αλμίδα όλους μας στηρίζει. Και αν θέλετε, χωρίς να τον γνωρίζω τον άνθρωπο, προσπάθησα να τον μάθω από χθες το βράδυ λίγο καλύτερα μέσα από δικές του κουβέντες, μέσα από δικά του λόγια, μέσα από δικές του εξομολογίες. Θέλω να πιστεύω ότι ο γιος του Ιωακήμ τον βοήθησε απλά ώστε να πνίξει αυτόν τον πόνο, αυτή την οργή που προκάλεσε η ανθρωποφαγία της εξέδρας και των μίντια, συστημικών και κοινωνικών. Και είμαι βέβαιος ότι ο Ιωακήμ, όπως και η σύζυγός του, προσφέρουν αυτή την απαιτούμενη ηρεμία ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτη τη δουλειά του μέχρι μια μέρα έτσι ιδανική σαν την χθεσινή. Άλλωστε ο ίδιος ο Γιώργος Αθανασιάδης έλεγε πέρσι στη συνέντευξή του ότι όταν ήρθε το παιδί στη ζωή μου χαλάρωσα λίγο, έβλεπα πλέον τα πράγματα όλα διαφορετικά, με άλλαξε ως Γιώργο. Όταν μου χαμογελάει ο μικρός αλλάζουν όλα για μένα. Αλλά όταν μπήκε, λέει, στην εντατική, στη θερμοκοιτίδα, το 2021 ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου και την ώρα που το έλεγε, δάκρυσε. Γιατί όπως ο μικρός του χαρίζει το πιο πλατή χαμόγελο, κάθε φορά που υπάρχει μία δυσκολία με το παιδί, ο Αθανασιάδης γίνεται πολύ πιο ευαίσθητος. Συγκινείται εύκολα, όπως έλεγε, μπροστά στη σύζυγό του. Καλό θα είναι λοιπόν και εμείς σιγά σιγά να προσπαθούμε να μαθαίνουμε λίγο καλύτερα τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από αυτές τις φανέλες και να μην τους αντιμετωπίζουμε τόσο στιγνά με βάση την απόδοση του στο χορτάρι, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας που να μπαίνει μέσα στο γήπεδο χωρίς να θέλει να επιτύχει, χωρίς να θέλει να κοπιάσει, χωρίς να θέλει να προσπαθήσει και το καλύτερο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, καλό μήνα σε όλους και καλή εβδομάδα βεβαίως μιας και είμαστε Δευτέρα, με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην κονσόλα των ήχων, τη Βίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, με τον Ηλίας Δρυμόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τη μία και βεβαίως είστε συμμέτοχοι στην εκπομπή όλοι εσείς που ακούτε Ρασπορ και έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να στείλετε από το κινητό σας μήνυμα, SMS, στο 54160. Πρέπει βέβαια να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ, να αφήσετε ένα κενό, μετά συμπληρώνετε το μήνυμά σας και επαναλαμβάνω, ο αριθμός αποστολής είναι 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση του σταθμού erasport@papakia.gr και μια τρίτη επιλογή το messenger στο facebook Ηλίας Δρυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Καταλήγω για το κεντρικό πρόσωπο της δικής μου αντίληψης για όσα συνέβησαν εχθές στην δεύτερη αγωνιστική των play-off, ότι Δεν είναι σε μια μέρα λύτρωσης ο Αθανασιάδης. Όχι, δεν πάει έτσι. Τα λάθη, όπως είπε, είναι μέρος της καριέρας όλων των αθλητών, ακόμα και των πιο σπουδαίων. Άρα δεν χρωστάνε τίποτα και σε κανέναν μας. Ο καθένας τους δίνει μάχη μόνο με τον εαυτό του. Πώς να γίνεται όλο και καλύτερος, όλο και με περισσότερες αντοχές και αντιστάσεις. Άλλωστε, η καριέρα του σε επίπεδο πρωταθλητισμού, όπως ξέρετε, είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Το θέμα είναι να μπορούμε και όλοι εμείς που καθόμαστε αναπαυτικά έξω από αυτόν τον επίπονο χώρο να σεβόμαστε αυτή την προσπάθειά τους και τότε που τα κάνουν όλα σωστά, αλλά και τότε που τους τυχαίνει μια κακή μέρα στη δουλειά. Πάρτε ένα άλλο παράδειγμα στο ίδιο παιχνίδι, εκεί λίγο πριν τη λήξη του. Η παρουσία, η γενικά καλή παρουσία του Παναγιώτη Ρέτσου ξαφνικά στιγματίστηκε, γιατί φοβήθηκε να μαρκάρει τον Ελίασον, φοβήθηκε το μαρκάρισμα που θα τον έβγαζε από το παιχνίδι, θα οδηγούσε το διαιτή δηλαδή σε κόκκινη κάρτα προς τον Ρέτσου. Έτσι λοιπόν επέτρεψε τροποντινά από στον παίκτη ΣΑΕΚ να πετύχει το 1-0 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Είναι ο πρώτος αμυντικός που φοβάται το μαρκάρισμα της κόκκινης κάρτας? Όχι φυσικά. Αρκεί αυτή η αδράνεια ή αν θέλετε ο φόβος ή η δεύτερη σκέψη του Ρέτσου για να συντρίψουμε το σύνολο της χθεσινής του απόδοσης, που σε μια προηγούμενη φάση για παράδειγμα είχε γκρεμίσει το Λιβάη Γκαρσία, απέτρεψε τον γκολ και τελικά δεν χρειώθηκε καν με φάουλ από το διαιτή? Ή μήπως πρέπει να περιμένουμε να γίνει και ο Ρέτσος μπαμπάς για να μην του κόψουμε πρόωρα την μπάλα? Θυμίζω είναι τώρα στα 26 του. Μπορώ να σου το γυρίσω και λίγο διαφορετικά το νόμισμα το συγκεκριμένο για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ωραία, θα σας πω το εξής δηλαδή, ότι και να είχε σταματήσει τον Ελίασον και να είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα και να είχε μείνει το 0-0 ως τελικό αποτέλεσμα του χθεσινού αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Μεντιλίμπαρ που ζητούσε μόνο νίκη από τους παίκτες του για να κρατήσει δυνατό τον Ολυμπιακό στη μάχη για τον τίτλο, ικανοποιημένος δεν θα έμενε. Αν κάποιοι πρέπει να στραβώνουν με τον Παναγιώτη Ρέτσο, δεν είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά αυτοί του ΠΑΟΚ, διότι είδαν την ΑΕΚ να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας. Στον Ολυμπιακό, για μένα, κακό ο Ρέτσος δεν έκανε χθες. Το ζητούμενο ήταν η νίκη. Ο Μεντιλίμπαρ παρουσίασε τον καλύτερο Ολυμπιακό του φετινού πρωταθλήματος. Μιλάω πάντα για τα μάτς της Super League. Ήθελε μόνο τη νίκη, πήρε το σχετικό ρίσκο στα τελειώματα του αγώνα, επομένως τι 0-0, τι 1-0. Αναρωτιέστε αν ήταν ο Κάρμο ένα πολύ συζητημένο πρόσωπο τον τελευταίο καιρό, για τον οποίο σας είχα πει πριν από περίπου 4 εβδομάδες ότι δεν είναι δυνατόν να πληρωθεί από τον Ολυμπιακό η ρήτρα που έχει ορίσει η Πόρτο για να τον κρατήσει στο λιμάνι. Δεν γίνεται ελληνική ομάδα να δώσει 17,5 εκατομμύρια ευρώ για έναν τέτοιο κεντρικό αμυντικό. Ναι, δεν θα τραβούσε ο Κάρμο, μάλλον δεν θα άκουγε ο Κάρμο τα σχόλια να πάω ξεχθές ο Ρέτσος. Τώρα, αν έχει δίκιο ο Γιώργος από τις Σέρες, που πιάνει ένα άλλο θέμα συζήτησης, όχι την χθεσινή απόφαση του Ρέτσου στην τελευταία επίθεση, το αν δηλαδή, όπως λέει ο κρατής μας, είναι καλός, είναι χρυσός, αλλά έχει αργή σκέψη τον Ολυμπιακό, αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης και το οποίο μπορούμε να το εξετάσουμε μόνο βεβαίως σε βάθος χρόνου. Για μένα αυτή η χθεσινή αγωνιστική έχει έναν πολύ μεγάλο χαμένο, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος βεβαίως έχει αποδείξει ουκολίγες φορές ότι μετά τα δυνατά χτυπήματα έχει μάθει να ξανασηκώνεται. Το θέμα είναι εάν προλαβαίνει, μάλλον αν αντέχει και άλλα χτυπήματα στην μάχη διεκδίκησης του πρωταθλήματος, όχι κοιτώντας το βαθμολογικό πίνακα, αλλά κοιτώντας το χρόνο που του μένει, τα περιθώρια που του μένουν, για να διορθώσει τη χθεσινή ήττα του που ενδεχομένως όταν θα κάνουμε την οικονομία του πρωταθλήματος, ή μάλλον τον play-off, θα δούμε ότι θα ήταν πιθανότητα μοιραία. Λέω, ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία, επειδή έχει αμέσως μετά την ΑΕΚ να παίξει, να διορθώσει, επαναλαμβάνω, τις πιθανότητες του, αλλά αυτό το έδαφος που έχει χθες μάλλον θα αποδειχτεί πολύ. Όσο για τα χαμόγελα του Ρασβάν Λουτσέσκου, του μεγάλου νικητή χθες στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που δεν πολύ χάρηκε εδώ που τα λέμε με την απόδοση των, του συνόλου των παικτών του, από κάποιους ζητούσε σίγουρα περισσότερα, διότι αν οι χθεσινοί χαφ του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο είχαν την απόδοση που μπορούν να πιάσουν, και αναφέρομαι για παράδειγμα στον Ντεσπότοφ, αυτό το χθεσινό πρώτο ημίχρονο δεν τελειώνει 1-2, έτσι όπως ήταν ευάλωτος ο Παναθηναϊκός, για 1-3 έπρεπε να έχει πάει το παιχνίδι, μη σας πω και παραπάνω. Ήταν όμως χαρούμενος ο Λουτσέσκου, γιατί όποτε πηγαίνει στη Λεωφόρο, τέλος πάντων τις περισσότερες φορές, νικητής βγαίνει ή τέλος πάντων με αποτέλεσμα που τον εξυπηρετεί. Όλοι γράφουν σήμερα για τα ρεκόρ του που έχει ως προπονητής της Ξάνθης και ως προπονητής του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Να σας τα μεταφέρω κι εγώ. Είναι συνολικά τα παιχνίδια που έχει δώσει 28 με τον Παναθηναϊκό ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Έχει πετύχει 17 νίκες, δηλαδή αν το δείτε σε νίκες το ποσοστό του αγγίζει το 61%. Αν προσθέσετε και τις οπαλίες θα δείτε ότι μένει αίτητος το 75% των αγώνων του Παναθηναϊκού, τον οποίο ο Παναθηναϊκός τον γνώρισε στη Λεωφόρο πριν από πολλά χρόνια, το 2006, όταν ήταν προπονητής φρέσκος τότε στην προπονητική της Rapid Βουκουρεστίου, και εκείνο το μάτς για όμιλο του κυπέλλου UEFA είχε τελειώσει 0-0. Ο Λουτσέσκου χαμογέλασε όχι μόνο για την νίκη, όχι μόνο για το πολύ καλό ρεκόρ που έχει με τον Παναθηναϊκό, αλλά ναι, και για την δυνατότητα που του δίνει το συγκεκριμένο γήπεδο και ο αντίπαλος προπονητής ενίοτε, όπως έκανε χθες ο Φατίχ Τερίμ, να παίρνει εκεί μέσα πιο συχνά αποτελέσματα από ό,τι παλιότερα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επειδή πλέον εξασφάλισε το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία από τον Παναθηναϊκό, είναι σαν να απέχει στην πραγματικότητα 5 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό, και η ΑΕΚ, επειδή και αυτή εξασφάλισε πλεονέκτημα σε ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, είναι σαν να βρίσκεται στο συν 9 από τους Ερυθρολεύκους. Μένουν πολλές αγωνιστικές, είναι 8 για τα play-off, μάθατε προηγουμένως και από τα δελτία και από τις προηγούμενες εκπομπές και την μικρή αλλαγή του προγράμματος, ότι πρωτομαγιά θα γίνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ που είχε αναβληθεί, ότι η ένατη αγωνιστική πήγε μία εβδομάδα πιο πίσω χωρίς να μετακινηθεί όμως η δέκατη, δεν ξέρω τι θα γίνει αν συνεχίσουν βεβαίως στην Ευρώπη Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Αλλά ενώ έχουμε ζήσει πολλές ανατροπές, δεν ξέρουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα ποιος έχει περισσότερες ή λιγότερες πιθανότητες, γιατί πολύ εύκολα αυτός που πέφτει μία αγωνιστική σηκώνεται τη δεύτερη, και τέλος πάντων υπάρχει μεγάλο ανακάτεμα των αποτελεσμάτων, ναι, ξέρουμε από χθες ότι τα φαβορί, δηλαδή η βαθμολογία το δείχνει, πέρα από την κρίση του καθενός, ότι είναι πρωτίστως η ΑΕΚ, αν τα καταφέρει μάλιστα ακόμα μία φορά με τον ΠΑΟΚ στην έδρα της, και δεύτερο φαβορί ο Δικέφαλος. Ναι, θα το μεταφέρω αυτό το σχόλιο ενός ακροατής. Σου λέει, μα αν είχε κάνει φάουλ ο Ρέτσος, έπαιρνε την κόκκινη κάρτα και από το φάουλ έβαζε γκολ η ΑΕΚ, ποιος μου λέει εμένα ότι πάλι θα τα βάζαν με το Ρέτσο, ότι κακώς το έκανε, ότι τάχα μου θα τον προλάβαινε τον Ελίασον Έσε. Βέβαια, τα έχουμε. Εμείς τα έχουμε αυτά για πάρα πολύ εύκολες ερμηνείες και εξηγήσεις. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό time out, γιατί έχει φτάσει η ώρα 12.30. We'll be right back.
everything new again. Everything that I'd own, I threw it out the windows, came along. Extreme waves I know will part the colors of my sea. Perfect color me. Extreme ways that held me, that held me out late at night. Extreme places I had gone to never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone, did you ever like it, Pam? I would stand in line for this. There's always room in life for this.
Πάμε να κάνουμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Να υπενθυμίσω εγώ τους τρεις τρόπους επικοινωνίας με την Era Sport. Μπορείτε λοιπόν να στείλετε mail στη διεύθυνση, και το έχετε κάνει ήδη αρκετοί, erasport@papaker.gr. Μπορείτε να στείλετε γραπτό μήνυμα από το κινητό σας στο 54160, αρκεί να γράψετε πρώτα τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, να αφήσετε ένα κενό και μετά τη δική σας σκέψη. Επίσης μπορείτε να απευθύνετε στο προσωπικό Messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνης με ελληνικούς χαρακτήρες. Εδώ με την ευκαιρία να απαντήσω στον φίλο μας τον Κώστα, ρωτάει πότε είναι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι στις 11 το Απρίλη Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 8 παρατέταρτο και Μπρίζ ΠΑΟΚ στις 10 το βράδυ και Ρεβάν στις 18 Απριλίου. Εκείνη όμως την ημέρα θα παίξουν ταυτόχρονα ο ΠΑΟΚ με την Μπρίζ στις 10, η Φενέρ με τον Ολυμπιακό επίσης στις 10 το βράδυ. Θα μεταφέρω αυτούσιο, δεν χρειάζεται καν να προσθέσω το κάτι στο mail του Νίκου, ο οποίος λέει ότι έγινε ένα ωραίο μάτς χθες το απόγευμα στη Λεωφόρο, αλλά είχε και μια έντονη κοιλίδα, το άθλιο κορεό με το φλεγόμενο Λευκό Πύργο και το ανάθεμα για την Θεσσαλονίκη. Θα έπρεπε να μην το αφήσει, να μην το επιτρέψει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν έδωσε σωστό μήνυμα απέναντι σε αυτά τα ξεπερασμένα μυαλά. Η αλήθεια είναι ότι έχω να προσθέσω, αλλά θα μπορούσα να μιλήσω τόσο άσχημα και να είχα μετά πρόβλημα με το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Reach. Χριστίνα αναρωτιέται στο mail της, λέει στον χθεσινό αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακού υπάρχει κάποια τιμωρία για άναμα πυρσών κατά τη διάρκεια του γκολ, αν έχει συλληφθεί κάποιες κάμερες και να έχει συμβεί κάτι. Χριστίνα, είναι ακόμα πολύ νωρίς για να το μάθουμε. Ξέρεις, Χριστίνα μου, σε αυτή τη χώρα κάποιες διαδικασίες κινούνται πάρα πολύ αργά. Εδώ με την ευκαιρία να μου επιτρέψετε μια χθεσινή μαρτυρία, μια προσωπική μαρτυρία, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Αισθάνθηκα χθες για περίπου 20 λεπτά ότι ζούσα σε άλλη χώρα και όχι στην Ελλάδα, διότι έτυχε να είμαι στη Λεωφόρο Συγκρού χθες το μεσημέρι, την ώρα που έγινε ένα πολύ σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα. Ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κανείς, ούτε από την οικογένεια που μετέβαινε στο ένα αυτοκίνητο, ούτε να υπάρχει τραυματισμός του οδηγού που επέβαινε στο άλλο. Μια πολύ δυνατή σύγκρουση στο ύψος που βρίσκεται το Mega Channel, γι' αυτό και είχε το σχετικό βίντεο από τη σύγκρουση. Θέλω να σας πω, επειδή βρέθηκα σε εκείνο το σημείο λίγα μόλις λεπτά μετά τη σύγκρουση, τέτοια κινητοποίηση από αστυνομία, ΕΚΑΒ, πυροσβεστική δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. 3 ασθενοφόρα, 2 πυροσβεστικά οχήματα, συν περιπολικό, συν μοτοσυκλέτες της Ελλάς, μαζί με πολλούς οδηγούς πρόθυμους να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια, είτε μετακινώντας τα αυτοκίνητά μας με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να φτάσουν γρήγορα τα σχετικά οχήματα στον τόπο του ατυχήματος, είτε βοηθώντας και κάποιοι οδηγοί την αστυνομία στο έργο της. Ομολογώ ότι ήταν μια εκπληκτική εικόνα για τις ανάγκες της συγκεκριμένης στιγμής. Λέει ο τριαντάφυλλος στο μήνυμά του ότι θα μπορούσαν, λέει, αυτοί που σήκωσαν το πανό να τους εντοπίσει εύκολα κανείς και να τους ξαφύγει να μπουν στο γήπεδο. Ναι, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, τριαντάφυλλε μου. Πιστεύεις όμως ότι θα συμβεί? Δεν νομίζω. Όπως ο Γιάννης από την Κόρυθο, ο οποίος και αυτός προσβλήθηκε το σχετικό κορεό και λέει ότι γιατί έχει κάνει ποτέ κάτι η διοίκηση της ΑΕΚ. Γιάννη μου, αν θες να το γενικεύσουμε και όχι να μείνουμε μόνο στην κακή χθες απόφαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ελάχιστες φορές, αν θυμηθώ εγώ, αντίστοιχα γεγονότα στα γήπεδα, έχουν πάρει οι γηπεδούχες ομάδες τη σωστή απόφαση. Ελάχιστες. Να στείλω την καλημέρα στον Παναγιώτη που ζητάει και κάποια εκτίμηση για τα πλέον. Θα τα κάνουμε όλα σιγά σιγά. Παναγιώτη μου, πολλές μέρες έχουμε έτσι και αλλιώς μπροστά μας, αν και τρέχουν, θυμίζω, οι αγωνιστικές της Σούπερ Λίγκας. Θυμίζω ότι η τρίτη αγωνιστική είναι τώρα την Τετάρτη. Στις 7 η ώρα θα παίξουν Ολυμπιακός Άρης. Στις 7.30 ΠΑΟΚ με τη Λαμία και στις 9 το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Και επειδή βλέπω τον Άρη αντίπαλο του Ολυμπιακού, που χθες κατ' εμέ έκανε την καλύτερη παρουσία του σε ντέρμπι του φετινού πρωταθλήματος, εδώ είναι το πρόβλημα μετά. Μην του συμβεί με τη λίμπαρα αυτό που του συνέβη στο τέταρτο κατά σειρά παιχνίδι του ως προπονητής του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε εκείνη τη δήλωσή του. Μου είχαν πει, είχε πει τότε ο Βάσκος τεχνικός, ότι το ευκολότερο από αυτά τα 4 θα ήταν με τον Αστέρα Τρίπολης και τελικά αποδείχθηκε το δυσκολότερο. Γιατί αν κάτι που πολλά βεβαίως έχουν λείψει το φετινό Ολυμπιακό, αν ξεκινήσουμε από την ένδεξη αγωνιστικής περίοδου για να φτάσουμε μέχρι σήμερα, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που του λείπει είναι αυτή η διάρκεια, η σταθερότητα, η υψηλή απόδοση σε συνεχόμενα παιχνίδια και όχι μόνο να ρίχνουμε για παράδειγμα 6 εκτός έδρας στην Μακάμπη και μετά να μας πνίγει ο Αστέρας. ή τέλος πάντων, για να μείνουμε στο ευρωπαϊκό στερέωμα του Ολυμπιακού, να τρως τη μία 4 του Μακάμπι και την άλλη να βάλεις 6. Ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος λογικά στα μάτια της ερυθρόλευκης ΠΑΕ και των φίλων του Ολυμπιακού θα πήρε χθες πόντους με την προσπάθεια του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά χρειάζεται και άλλους για να αισθανθεί ακόμη πιο δυνατός στη θέση του. Ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν είχε βέβαια πρόβλημα να δώσει συγχαρητήρια, αλλά ειλικρινή συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ενώ ο Τερή, που κι αυτός ξεκίνησε τις δηλώσεις του στην κάμερα της Κοσμοτέ με συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, μετά μας τα μπέρδεψε εντελώς. Διότι δεν μπορεί να δίνει συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και μετά να μου βγάζει τον διαιτή τον χειρότερο δανά που έχει περάσει ποτέ από ελληνικό γήπεδο, ε? Δηλαδή να δημιουργεί την αίσθηση σε κάποιον ο οποίος δεν έχει δει το παιχνίδι ότι ο Δανός έφτιαξε το 3-2 του ΠΑΟΚ χθες στη Λεωφόρο. Και να μην δίνει την παραμικρή εξήγηση μπροστά στην κάμερα για το εξής απλό που τέθηκε από όλους πριν ακόμα αρχίσει το παιχνίδι. Αφού, καλέ μου, είχες δηλώσει στην Κοσμοτέ και πάλι πριν το παιχνίδι ότι δεν είχες προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο για το συγκεκριμένο παιχνίδι λόγω της παρουσίας πολλών παικτών της ομάδας σου στις εθνικές τις προηγούμενες μέρες. Είχε πει επιλέξει ο Τερίμ ότι λόγω των παλών απουσιών προσπαθήσαμε να ρυθμίσουμε με τέτοιο τρόπο τις προπονήσεις προκειμένου να είναι αποδοτικές. Έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό το σημείο σεζόν. Δεν είναι βέβαια, λέει, και το πιο εύκολο πράγμα να διατηρούμε το ρυθμό των προπονήσεων εκεί που πρέπει με τόσες πολλές απουσίες και έχοντας στο μυαλό μας την ένταση που οφείλουμε να διαχειριζόμαστε σε αυτό το χρονικό σημείο, αλλά προσπαθήσαμε να προσέξουμε τους παίκτες και παράλληλα να περάσουμε κάποια πράγματα που χρειάζονται βελτίωση. Ενώ λοιπόν δεν του είχε περισσέψει χρόνος για να είναι όλοι προετοιμασμένοι με τον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπιση των ΠΑΟΚ, πήγε πρώτος εκείνος να παίξει τα αρέστα του τρόπον Τίνα με ένα σχήμα εντελώς αδόκιμο. Και αντί να προσπαθήσει όπως προσπαθούσε όλο το προηγούμενο διάστημα ως προπονητής του Παναθηναϊκού Ιβάν Γιωβάνοβιτς ποδοσφαιρικά να μας δώσει την εξήγηση το χθεσινό 2-3 της Λεωφόρου, εκείνος επέλεξε να μιλήσει μόνο για τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων που του χρωστούσε ο Δανός διαιτητής. Δηλαδή εγώ περίμενα σαν δημοσιογράφος από τον Τερίμ να μου πει πώς σκέφτηκε να καταλήξει η ενδεκάτη του Παναθηναϊκού να έχει 2 σεντερφόρ, τον Ιωαννίδη και τον Σπόρα, να μην έχει εξτρέμ, να είναι στον πάγκο ο Παλάσιος και ο Βέρμπης και εκτός αποστολής ο Μαντσίνη, να φαίνεται ο Κότσιρας ότι θα είναι το οκτάρι μιας και ο Τσέριν θα ήταν το εξάρι, που εγώ περίμενα τον Ρούμπεν Πέρεθ για εξάρι με αυτό τον αντίπαλο. Και τελικά να βλέπω τον Κότσιρα να παίζει ως δεξί εξτρέμ. Μια τέτοια κίνησή του άλλωστε απέφερε το πρώτο γκολ του Μπερνάρ. Αυτές τις απαντήσεις από τον Τερίμ δεν τις πήρα. Που τον άλλαξε τον Παναθηναϊκό στο ημίχρονο, επειδή ήταν ευτυχώς για αυτόν το σκορ μόνο 1-2. Παρουσίασε έναν καλύτερο, έναν πιο πιεστικό, έναν πιο αποδοτικό Παναθηναϊκό. Okay, του έλειψε τον γκολ τη στιγμή που θα μπορούσε να το πετύχει. Αλλά είμαι βέβαιος ότι αν τον καλούσατε χθες βράδυ τον Τούρκο προπονητή να ξαναπαίξει σήμερα με αυτό τον ΠΑΟΚ, αυτή την ενδεκάδα δεν θα μας την εμφάνιζε με τίποτα. Σωστά λέει ένας ακροατής, αναπάντηση προηγουμένως σε ένα mail που πήραμε από την Χριστίνα. Το να ανάψεις πυρσό δεν σημαίνει τιμωρία αν δεν τον πετάξει στον αγωνιστικό χώρο, και έχει δίκιο ο ακροατής. Στον Μιχάλη που προσπαθεί να με διορθώσει του λέω ότι το κάνει εντελώς λάθος. Μιχάλη μου, δυστύχημα λέμε όταν έχουμε νεκρό σε ένα τροχαίο. Αλλιώς έχουμε σκέτο ατύχημα. Δεν είπα εγώ δυστύχημα. Μη μου θυμίσει εκείνο τον ακροατή που τόση ώρα μιλούσε στον πρόεδρο για τον άνθρωπο Γιώργο Αθανασιάδη, τη δική του ανθρώπινη υπόσταση θέλησε να παρουσιάσει στο κοινό και εκείνος κατάλαβε ότι μιλάει για τον τερματοφύλακα Γιώργο Αθανασιάδη. Something in your eyes. Is this love at first sight? Like a flower. Ο Νικήτας δεν μπορεί να καταλάβει γιατί στον Παναθηναϊκό, ή μάλλον να το διορθώσω εγώ λίγο το μήνυμα, γιατί ο Παναθηναϊκός βάζει στον εαυτό του τρικλοποδίες, θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να γράφει ο Νικήτας. Γιατί καλέ μου άνθρωποι, εταιρεία αλλάζει το σύστημα της ομάδας, λες και ήμασταν στα τελευταία 10 λεπτά του παιχνιδιού και έπρεπε να κάνουμε ανατροπή. Παίζει με μια ομάδα που η δύναμή της είναι το transition, δηλαδή η επιθετική μετάβαση, και πας και της ανοίγεις το δρόμο για να το κάνει. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι πράγματα που καταλαβαίνει ένας απλός φίλος δεν μπορεί να τα βλέπει. Προπονητής σηκώνει τα χέρια ψηλά ο Νικήτας. Και για να μην σηκώνει τα χέρια ψηλά ο κάθε Νικήτας και ο κάθε φίλαθρος, γι' αυτό εγώ περίμενα τον Τερίμ να μιλήσει ποδοσφαιρικά, όπως το έκανε συστηματικά ο Ιωβάνοβιτς. Να καταλάβουμε κι εμείς τι είχε στο μυαλό του, αφού δεν μπορούμε από μόνοι μας να μπούμε στο δικό του μυαλό. Σήμερα μου θυμίζει ένας ακροατής, έφυγε πριν από 20 χρόνια ο Γιάννης Κυράστας, ο ακροατής τον παρουσιάζει ως τον καλύτερο προπονητή που είχε ποτέ ο Παναθηναϊκός. Ειλικρινά δεν είμαι εγώ σε θέση να κρίνω ποιος ήταν ο καλύτερος, ποιος όχι, απλά μπορώ να καταθέσω, μιας και έτυχε κάποτε να τον γνωρίσω τον Γιάννη Κυράστα, όταν ήταν ακόμα μάλιστα ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ότι ήταν μια φυσιογνωμία που την κρατά στη μνήμη σου ως ξεχωριστή. Βλέπω από τον φίλο τον Μιχάλη ότι σχολιάζει ότι τη συνέντευξη του νέου δημάρχου της Αθήνας, του κυρίου Δούκα, για το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα έπρεπε, λέει, οι ρεπόρτερ να τη σηκώσουν πιο ψηλά όσο έπρεπε. Δεν ξέρω όμως, Μιχάλη, τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη μέρα ή την επομένη. Εγώ είδα πάλι πολιτικά πρόσωπα, αναφέρομαι στον πρώην και τον νυν δήμαρχο της Αθήνας, να συγκρούονται, ο ένας να εμφανίζει την αλήθεια του άλλου ως ψέμα. Και θέλω να πιστεύω ότι το 2026 θα είναι μια ξεχωριστή χρονιά για τον Παναθηναϊκό, ότι δηλαδή κάποια στιγμή μέσα εκείνη τη χρονιά θα είναι έτοιμο το γήπεδο, αλλά βεβαίως, επειδή η ιστορία με έχει διδάξει πολλά πράγματα, θα κρατάω πάντα μία επιφύλαξη. Κάποιοι αλλάζετε τη σειρά των φαβορί για την κατάκτηση πρωταθλήματος, κάποιοι βάζετε τον ΠΑΟΚ μπροστά. Εγώ επιμένω, από την αρχή της σεζόν είχα πρώτο φαβορί την ΑΕΚ, τότε είχα βέβαια τον Παναθηναϊκό ως δεύτερο φαβορί της για την κατάκτηση πρωταθλήματος και η σειρά έχει αλλάξει, ο Παναθηναϊκός έχει υποχωρήσει. Η ΑΕΚ είναι η ΑΕΚ που ξέρει να παίρνει αποτελέσματα ακόμα και όταν τα παιχνίδια δεν της πηγαίνουν ακριβώς όπως θέλει. Η ΑΕΚ που, η οποία το ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται εμένα να σας πω ότι δεν χάνει από τους αντιπάλους της στα μάτς αυτά που θα κρίνουν τον τίτλο. Η ΑΕΚ η οποία για μένα έχει βεβαίως και την πιο δυνατή έδρα, το δίνουν και τα αποτελέσματα. Είδατε ο Παναθηναϊκός με πόση δυσκολία μπορεί να κερδίσει μάς τη Λεωφόρο. η ΑΕΚ που παίρνει περισσότερες βοήθειες από τους παίκτες του πάγκου, η ΑΕΚ η οποία, να το πω και διαφορετικά γιατί μας το δείχνει όλη τη σεζόν, ναι μεν είναι πολύ δύσκολο, όπως υπάρχει αυτό το τσιτάτο που λέμε όλοι μας και εγώ το ενστερνίζομαι, ότι είναι πιο εύκολο να φτάσεις στην κορυφή και πιο δύσκολο να παραμείνεις, αλλά τη δική της τεχνογνωσία από την περσή σεζόν ξέρει να την σέβεται και να την υπερασπίζεται. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνες δηλώσεις του Αλμίδα, απλώς το παιχνίδι ξεχνά αυτή τη στιγμή. Το να ανακαλύπτει ένας προπονητής που έχει δύο τίτλους στο τσεπάκι του προηγούμενη σεζόν ότι υπάρχουν ακόμα κίνητρα στους παίκτες του για να πετύχουν την επανάληψη, αν μη τι άλλο, του ενός τίτλου. Μήνυμα από τον Νικόλα για την περιβόητη ταράτσα στη Λαμία τότε που συνελήφθησαν. Αλλά εκείνο και αν ήταν κωμικό γεγονός, οπαδοί της ΑΕΚ, επειδή βρίσκονταν σε μια ταράτσα εκτός γηπέδου και άναψαν πυρσούς και δεν τους πέτρεψαν στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Λαμίας. Παιδιά, όλα αυτά τα ζητήματα με τον νέο αθλητικό νόμο, ξέρετε ότι πολύ εύκολα μεταφέρονται στο χαρτί από τους υπουργούς και τους συνεργάτες τους, μα πολύ δυσκολότερα μπορούμε να τα δούμε να λειτουργούν στην πράξη και να είναι βεβαίως και αυτοδίκαιη η τήρησή τους, ισόνομη εννοώ. Επίσης, να μου επιτρέψετε να κάνω μία, να βάλω καταρχήν τη δική μου άποψη για μία μεταγραφή που κάνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και προβλήθηκε ως σήμερα, μάλλον προβλήθηκε σήμερα ως η σημαντικότερη στην ιστορία του Δικεφάλου, επειδή είναι καθοδόν για την Ελλάδα ο Kevin Porter Jr. Ή αν θέλετε περιμένουμε την επίσημη επιβεβαίωση για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Όχι παιδιά, δεν είναι η καλύτερη μεταγραφή στα χρονικά του ΠΑΟΚ. Όταν είχε έρθει στην Ελλάδα το 1993 ο Cliff Levingston ήταν εν ενεργεία πρωταθλητής του NBA. Είχε πάρει δύο συνεχόμενους τίτλους το 1992 και το 1993 με τους Chicago Bulls. Δεν έχει αλλάξει από τότε ο τίτλος που συνοδεύει εκείνη τη μεταγραφή, την πιο ηχηρή δηλαδή στα χρονικά του ΠΑΟΚ. Και χαίρομαι που είδα ιστοσελίδα που πρώτη διάστηκε να παρουσιάσει τον Kevin Porter Jr. ως τον καλύτερο παίκτη που έχει παίξει, που έχει μετακομίσει αν θέλετε από το NBA στην Ελλάδα, να διορθώνει στην πορεία τα σχετικά κείμενα και να μας λέει σε ένα νεότερο που δημοσιεύτηκε αφότου ξεκίνησε κομπή ότι είναι μία από τις καλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του Δικεφάλου. Αυτό είναι πολύ πιο δίκαιο και για τον Kevin Porter και για τον Cliff Levingston. Λοιπόν, μιας και ξεκίνησε το τελευταίο τραγούδι της ημέρας, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή, ποιες ήταν οι γνώμες αντίθετες, για την διόρθωση σε κάποια πράγματα που μπορεί ή έκανα λάθος και να δώσουμε βέβαια το ραντεβού μας πάλι για αύριο στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά!